za kazatelnu našeho hosta Jirku Krále.
Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste mě pozvali. Je to pro mě čest, že jste ve mě vložili důvěru. Asi jste se všimli, že ten text je poměrně dlouhý, ale nelekněte se toho, já vám slibuju, že všichni budeme doma do večeře. Já se na začátek pomodlím a podíváme se na to. Drahý nebeský Otče, my tě moc prosíme o tu milost, aby jsme správně pochopili tady ten text a měli vůli a s radostí chtěli taky podle toho žít, podle tvýho slova. Za to se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak opravdu se nemusíte bát tolik. Asi jste se možná všimli taky těch proměn. Možná, když jste sledovali ten text, kdybyste měli otevřený Bible před sebou a sledovali to se mnou, to by bylo úplně ideální, pokud můžete, pokud ji máte. Kapitola 24 z Lukášova evangelia. A opravdu se nemusíte tolik bát. Já to tak jakoby trošku prolítnu, ale někdy je výborný si udělat jako větší kus a snažit se ho pochopit opravdu jakoby smysluplně, jak to všechno spolu jakoby souvisí, jak to spolu navazuje, jo? A o to se pokusím, snad se mi to trošku podaří. Tak prosím, sledujte se mnou. A možná taky každý asi prožíváme neustále vlastně v našem životě změnu nějakou a dost často ten život přináší takové negativní změny. My někdy máme s manželkou takovou legrační frázi, někdy jsme to tak řekli, že mám pro tebe, jsem přišel třeba domů, mám pro tebe dobrou a špatnou zprávu. Kterou chceš první, tak tu dobrou, no tak žádná není, ta špatná je. Někdy to tak bejvá, bohužel, že život nepřináší úplně pozitivní změny, ale tady v tom textu vidíme úplně krásný a vlastně pozitivní opravdu změny. Takový změny, který by měl každý křesťan zažívat a měl by určitě v nějaký fázi, nemusí to být nutně všechno najednou, ale měl by je prožít. A při čtení dnešního textu vám určitě neuniklo, jak radikálně se tak v krátkém sledu událostí změnila spousta věcí v životě těch učedníků, o kterých tam byla řeč. Tak se společně ještě jednou projdeme si těch několik změn, ke kterým mezi učedníkama došlo. Určitě vám neunikla proměna od smutku těch učedníků, od té beznaděje, jak jsme vám četli, nadšení a velkou radost. Ve verši 17 vidíme, když se Ježíš ptá těch dvou učedníků, o čem to spolu mluví, jak se zastaví a stojí tam zasmušilí. Nebo jak to překládá ekumenka, že tam stáli plní smutku. A později, po návratu do Jeruzaléma, tam spolu s ostatními učedníky prožívají velkou radost. Já vám budu citovat verš 41, používám teda český studijní překlad. Když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? A nakonec po Ježíšově na nebe vstoupení ve verši 52 vidíme, jak se všichni ti učedníci s velkou radostí vracejí do Jeruzaléma. Takže ta velká proměna je od smutku k velké radosti. Dál vidíme tu jasnou proměnu od nevíry, nebo chcete-li malověrnosti, a pochybnosti k víře a jistotě. Ve verši 25 a 26 čteme, on jim řekl, o nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Pán jim vytýká to, že nevěří tomu, co mluvili proroci. A jak jsme to četli ve verši 41, tak ani ti učedníci v Jeruzalémě potom, to je ta jakoby druhá část toho čtení, stále nemohli uvěřit. A co vidíme nakonec? Jak oslavují veřejně Boha v chrámu. A to není známka nevěry nebo pochybností nebo nějaký malověrnosti. Už tam nevidíme žádný pochybnosti a nejistotu nebo takovou tu v uvozovkách víru, která patří jen někam za zavřený dveře. Už vidíme jistotu víry ve vzkříšeného Pána Ježíše Krista, se kterou se nebojí jít přímo otevřeně do města a veřejně ji vyznat, dokonce přímo v chrámu. Další proměna je od určité formy zaslepenosti k jasnému prozření. Jinak řečeno od neschopnosti něco vidět k otevření očí. Jakoby došlo k určitému probuzení těch učedníků. A to jak ve smyslu otevření očí těch prvních dvou učedníků, tak i ve smyslu otevření mysli potom těch učedníků v Jeruzalémě. Verš 31 říká, v tom se jim otevřeli oči a poznali ho. A verš 45 říká, tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Ti učedníci jakoby prozřeli, jakoby se probudili, nejen proto, že vidí na vlastní oči, že je to skutečně Pán Ježíš, který vstal z mrtvých, ale také tím, jak myšlenkově vnímají tu realitu, o které mluví písmo. O Kristu, jak mluví písmo. A to je ta třetí proměna. K další proměně došlo od nechápavosti nebo neporozumění k pochopení. Verši 25 jim Pán Ježíš vytýká, jak jsou nechápaví. Nebo podle jiného překladu zase, neschopní porozumět písmu. A když čteme dál, tak není pochyb, že jim nakonec všechno a správně došlo. Že došli ke správnému pochopení smyslu smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Došlo k proměně od nepochopení k pochopení. Od neporozumění k porozumění. Další proměna nastává v jejich srdci. Od spozdilosti srdce k rozhoření srdce. Stejně tak, jako jim Pán vytýká, že jsou pomalí v chápání, tak jim ve verši 25 říká, že mají spozdilé srdce. A později učedníci říkají tohle, verš 32, cituju. Což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. Došlo k proměně v srdci učedníků. A možná vám ani neuniklo to, jak se učedníci vzdalují od Jeruzaléma, když jdou z toho Jeruzaléma do Emaus a tím pádem se rozcházejí a namísto toho, aby zůstali společně v Jeruzalémě, tak jak jim mimochodem říkal Pán Ježíš předtím. A oni se tak jako spíš mají tendenci rozprchnout. A rozdělit. A najednou vidíme, jak dochází k proměně. Když se ještě ten večer rozhodnou vrátit do Jeruzaléma a tím pádem dochází k opětnému shromáždění těch učedníků v Jeruzalémě. Z toho je patrný, že ta tendence učedníků po Ježíšově smrti byla opravdu se rozcházet, se tak jako rozdělovat, a protože smrtí Pána Ježíše asi ztratili to nejdůležitější, co je spojovalo. A najednou dochází k obratu a učedníci se shromažďují. A ve verši 53 nakonec vidíme, jak společně oslavují Boha přímo v chrámu, všichni dohromady. Ta proměna je v tom, že namísto rozcházení se učedníků dochází k jejich sjednocení v Jeruzalémě. A nakonec vidíme i tu změnu ve vnímání Pána Ježíše. Nejdřív o něm mluví jako o prorokovi, a to je ve verši 19, a nakonec vidíme ve verši 52, jak se mu klaní. No klaní se mu, jako by byl Bůh, protože jim došlo, že on skutečně Bůh je. Možná bychom těch proměn našli ještě o něco víc v tomhletom textu, ale myslím, že tohle úplně stačí k tomu, abychom si položili jednu otázku. Co vedlo k tak radikální proměně učedníků? Co to bylo? My se to chceme dozvědět přímo z písma, abychom to dnešní poučení mohli s jistotou uvést do našeho života a jednat podle toho. Aby to nebylo, že já vám to tady říkám, možná mě ani nikdo neznáte a možná se to tady vymýšlím. My to chceme vidět tady přímo z toho písma. Jestliže nám Bůh dneska odhalí, co je klíčem k této proměně, tak i nás samotné může Bůh znovu a víc taky proměnit. A chceme to vědět i proto, abychom věděli, jak máme sloužit ostatním lidem. Protože nežijeme jenom to sami pro sebe. Jak máme sloužit ostatním lidem, aby i v jejich životě došlo k tak radikální a úžasné proměně. Takže otázka zní, co vedlo k tak radikální proměně učedníků? No na první pohled se zdá, že odpověď je úplně jasná a jednoduchá. A možná už ji teď máte v hlavě. To, co vedlo k radikální proměně učedníků, bylo setkání s živým, ale to je to důležité, to je celkem zřejmé z toho, se zmrtvých starým Pánem Ježíšem. A to je nepřehlednutelná a jasná pravda. A to je každému na první pohled z toho textu tak jako jasný. V tom je totiž zpráva Evangelia tak radikální, že Pán Ježíš skutečně vstal z mrtvých, pak z toho vyplývá ohromná výzva pro každého, komu zvěstujeme Evangelium. Pak je to opravdu ta nejlepší zpráva. Jestliže opravdu existuje někdo, kdo vstal z mrtvých a že je na věky, pak to zcela proměňuje pohled na celou naši existenci. Ježíš skutečně vstal z mrtvých. A lidstvo má proto naději na věčný život. Ježíš zvítězil nad smrtí a každý, kdo v něho věří, má naději na vzkříšení a věčný život. To je ta hlavní událost, která radikálně proměnila učedníky, to je jasný. Setkání s Pánem Ježíšem, který vstal z mrtvých. A já bych se chtěl podívat na jednu důležitou věc, kterou tenhle ten text odhaluje. A to je, jak přesně k tomu došlo. Jak k tomu setkání došlo. Co si z toho můžeme odníst do dnešní doby, kdy se Pán Ježíš fyzicky, tělesně, osobně nezjevuje každému z nás, nebo každému jednotlivému učedníkovi, nebo nevěřícímu, kterýho si vybral, aby byl jeho učedník, že jo? Aby v něj uvěřil. My musíme zjistit, co je v tomhle textu tím klíčem k poznání Pána Ježíše, který vstal z mrtvých. V tomto textu jsou zachycené dvě hlavní události. A ta první událost, to byla to první část toho čtení, setkání Pána Ježíše se dvěma učedníky po cestě do vesnice Emaus. Nebo Emauzy. A to druhý čtení, to je ta událost, to je to Ježíšovo setkání s větším počtem učedníků potom v Jeruzalémě. A tyhle dvě události nám pomůžou pochopit, co Pán Ježíš očekává od nás a co my dnes máme dělat proto, aby i lidé okolo nás se setkali s Pánem Ježíšem, který vstal z mrtvých. Tyhle dvě události, které pravdivě a spolehlivě zapsal doktor Lukáš, nám připravili dvě hádanky. Já vám hned vysvětlím, proč je považuji za hádanky. Třeba pro vás nebudou, ale já je považuji za hádanky. A první je tahle. Já přečtu ještě jednou v kontextu verš 15 až 20. No, sledujte se mnou. Cituju. A stalo se, z ČSP teda. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekli jim, o jakých věcech to spolu rozmlouváte. I zůstali stát zasmušilí. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedověděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. I řekli jim, co to je? Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž prorok mocný v činu i slově před Bohem i především lidem, jako velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. Vidíte, jak zvláštní situaci tady popisuje Lukáš. Abych se divil, kdyby někomu nepřišlo divný, co se tam tenkrát stalo. Ježíš ten den, kdy vstane fyzicky z mrtvých, přijde za svýma učedníkama, jde s nima po cestě, povídá se s nima, ale ten paradox je v tom, že jsou to učedníci, kteří vysvětlují Ježíši, co se stalo s Ježíšem. To je z mýho pohledu na ta první hádanka a já chci přijít na to, proč tomu tak bylo. A druhá je z mýho pohledu tahle. Jak je možný, že učedníci v Jeruzalémě nevěří ve zmrtvých stání Ježíše Krista? Dokonce ani ve chvíli, kdy on sám stojí tváří v tvář před nimi, dělá všechno proto, aby jim dokázal, že to je skutečně on a oni navzdory tomu všemu, navzdory těm všem hmatatelným a zdrcujícím důkazům, nevěří. Jak je to možné? Chápete? Oni ho vidí na vlastní oči, můžou se na ně sáhnout a oni tomu prostě navzdory tomu nemůžou věřit. Proč? Zajímá proč. Pán Ježíš učedníky na to, že musí zemřít a vstát z mrtvých, několikrát opakovaně upozorňoval navíc. On jim to téměř vtloukal do hlavy. Stačí se podívat do Markova evangelia, kapitoly 9 a 10, nebo do Lukášova. A teď, když se to stalo, to, co jim říkal, přesně to, co jim tloukal vlastně do hlavy, že se stane, tak on musí v tom přesvědčování tak daleko, že před nimi konzumuje jídlo, aby nebylo pochybnosti, že není duch. Mě zajímá, proč. Oni navzdory tomu všemu ani potom nemůžou vlastně věřit. To je záhada. Jak je to možný? Co by měl ještě pán Ježíš dělat, aby uvěřili tomu, na co je několikrát upozorňoval, co vidí teď na vlastní oči a na co si můžou doslova a do písmene sáhnout. Podívejme se nejdřív na ten první případ dvou učedníků. Ti dva učedníci nejsou schopni poznat pána Ježíše, který s nimi jde po cestě, mluví s nimi a nakonec s nimi usedne společně k jídlu. Co je tím klíčem k tomu, aby ho poznali a uvěřili, že skutečně vstal z mrtvých? Ti učedníci mají jeden velký problém, který jim brání v poznání Ježíše. Sami se podívejte na verši 25 až 26. Co to je? Tam je přímo odpověď. Co jim pán Ježíš vytýká? Já vám to přeštu ještě jednou. Cituji. A on jim řekl: o nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? Ten problém je v tom, že nevěří tomu, co mluvili proroci. Oni ve skutečnosti nevěří tomu, co říká o Kristu písmo. A s tím má Ježíš problém. S nimi. A za to je kára. A to řešení nám odhaluje verš 27. Cituji. A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Pán Ježíš jako medicínu na jejich neschopnost ho poznat aplikuje výklad písma. Pán Ježíš jako medicínu na jejich neschopnost ho poznat aplikuje výklad písma. Písmo je totiž klíčem k pochopení smrti a vzkříšení pána Ježíše. A to vede k radikální proměně těch učedníků potom. Ježíš je kárá, protože nevěří nebo nechápou to, o čem mluvili proroci. Oni nevěří nebo nechápou písmo. To je ten klíčový problém. Zajímavé je, že zatímco v tom druhém případě v Jeruzalémě dělá Ježíš všechno proto, aby ho učedníci viděli na vlastní oči, tak těm dvou učedníkům něco nebo někdo brání v tom, aby ho poznali. A pán se jim dává poznat až po důkladném výkladu písma. Až nakonec při lámání chleba ho poznají. Zdá se, že v tu chvíli, když lámal chleba, tak pochopili, co jim vlastně po cestě do Emaus z písma vykládal. Konečně jim to došlo. V tu chvíli jim konečně došlo, co vlastně pán Ježíš svojí smrtí na kříži nejen pro ně, ale pro celý svět udělal. Že se vydal jako zástupná oběť a zaplatil za hříchy světa. Že on je ten chléb, který se lámá za hříchy světa a dává věčný život tomu, kdo ho přijímá a kdo v něj věří. On je tam s nimi fyzicky po jeho zmrtvých stání, ale nedává se jim poznat. Dává se jim poznat až skrze výklad a porozumění písma. Už asi začínáte tušit, jaká aplikace z toho pro nás plyne. Pán Ježíš chce, aby se s ním ti učedníci nejprve setkali skrze písmo. Aby nejdřív uvěřili písmu. A pak teprve se jim dává poznat. A teď ten druhý případ v tom Jeruzalémě. Rozdíl oproti tomu prvnímu setkání s učedníkama je v tom, že Ježíš teď dělá všechno pro to, aby ho poznali. Podle jeho fyzické podoby. Ale oni tomu ani v tomhletom případě nemůžou vůbec věřit. Co má pán Ježíš ještě dělat, aby je přesvědčil? V textu vidíme na tuhle otázku jasnou odpověď. Proto cituji verš 45. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu. Vidíme, že se znovu opakuje stejná věc, jakou jsme viděli s těma dvěma učedníkama po cestě do Emaus. Proto věřím, že stojí za to si to číst celý a pojmout to v tom kontextu, když se to zdá na první pohled strašidelně dlouhý. Oni nemohli uvěřit proto, že nerozuměli písmu v obou případech. Ten samotný fakt, že se to opakuje, nám dává jistotu, že nám tím Pán Ježíš chce něco říct, že chce něco zdůraznit, něco zásadně důležitého. K té radikální proměně učedníků totiž dochází znovu teprve potom, co jim Pán Ježíš otevře mysl, aby rozuměli písmu. I v tomhle druhém případě je pochopení písma to klíčové. To vede k radikální proměně učedníků. Proměně nedochází potom, co si můžou nahmatat nezvratný důkaz o tom, že Ježíš vstal z mrtvých. Proměně nedochází až teprve potom, když jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Tak to je vlastně ten výklad, co z toho pro nás plyne. Jak je to v dnešních církvích s představou o tom, jak dochází k proměně člověka a jak se člověk osobně setkává s živým, vzkříšeným Pánem Ježíšem Kristem. Věříme ještě tomu, že správný výklad pochopení a přijetí toho správný výklad písma, co o Kristu říká právě písmo, je naprosto zásadní jak pro církev, tak pro nevěřící, tak pro evangelizaci, jak říkáme. A že to nelze ničím nahradit, že to nelze nějak obejít. Věříme, že právě to je ten způsob, jak se Bůh setkává s námi. Způsob, jak se nám dává poznat. Způsob, který si Bůh zvolil k tomu, aby radikálně proměnil životy lidí, naše životy, životy nevěřících. Sám Pán Ježíš v den, kdy vstal z mrtvých, považoval za nutné vyložit učedníkům písmo. Bez výkladu písma učedníci nebyli schopni poznat ani uvěřit v toho, který před nimi stál tváří v tvář, a to dokonce v den, kdy vstal z mrtvých. Nejsou dnešní církve v pokušení, nejsme možná i my někdy v pokušení, i já v pokušení, nahradit moc Božího slova různými lidskými strategiemi a nápady a vším možným. Často jsou to takový nenápadný náhražky, dobře míněný, motivovaný upřímnou touhou udělat pro Boží království něco dobrýho, někam to posunout, pomoct lidem se setkat s Kristem a dojít záchrany. Dobrý, upřímný motivy, ale i dobře míněné plány a strategie, jak pro církev, tak pro evangelizaci, musí být v souladu s tím, jak Bůh chce, abychom žili a jednali. Nemůžeme ignorovat Boží vůli a ospravedlňovat svoje vlastní cesty jenom proto, že si myslíme, že to je dobře, jenom že si myslíme, že máme dobrý motiv. Abych to ilustroval, jednou se mnou chtěl někdo spolupracovat ve studentské službě, nebojte se, není to nikdo z vašeho sboru, chtěl vést a připravovat evangelizační aktivity. A když jsem se o tom bavil s ním, tak mi řekl tohle. Nějaký výklad písma, to není důležitý, to zvládne každý. Ale zorganizovat evangelizační aktivity, které přitáhnou lidi, kteří jsou atraktivní, to je klíčový. K tomu je potřeba schopného vedoucího, to je to zásadní. A když jsem se optal, jak to vlastně myslí, že člověk si někdy nemůže chytat každého za slovo, někdy si prostě to je potřeba vysvětlit, ale on opravdu měl za to, že výklad písma není vůbec důležitý. Že by to měla být nějaká okrajová záležitost. Že církev a především evangelizační aktivity potřebují člověka, který je schopný manažer namísto toho, aby dokázal komunikovat a správně vykládat to, co říká písmo. Takhle on to viděl. Asi chápete, že jsem se s ním úplně dobře nerozuměl. Dnešní text nám ale jasně ukazuje, že takový smýšlení opravdu není v souladu se smýšlením Pána Ježíše Krista. A o to jde. Že to není můj názor proti někoho jiného názoru, ale já jsem přesvědčený prostě z tady toho textu. Myslím, že to je úplně jasný. Na druhou stranu, když jsem to řekl, abych nebyl špatně pochopený sám, Tak ani já si nemyslím, že nemůžeme dělat všelijaký církevní nebo evangelizační aktivity samozřejmě. Různý přednášky, výlety, sporty, filmy, koncerty a tak dál a tak dál. Naopak, tohle všechno jsou vynikající způsoby a příležitosti, jak se setkat s lidmi samozřejmě. A když už je, ale děláme, tak proč je taky nedělat úplně co nejlíp, že jo? Proč je opravdu nedělat atraktivní? To si myslím, že je samozřejmost. Tady jde ale o to, na co se nakonec spoléháme, že lidsky řečeno bude na lidi fungovat. O to jde. Nemluvím o tom, že od rána do večera máme mít otevřenou Bibli a každému vykládat písmo na potkání. Tady jde o to, čemu věříme, že je tou mocí k proměně člověka. Jakým způsobem chceme dosáhnout toho, aby lidi měli skutečnou a pevnou víru? Aby lidem hořelo srdce pro Krista? Jak si myslíme, že toho docílíme? To je ta otázka. My nesmíme podlehnout pokušení, jestliže sám Pán Ježíš v den, kdy vstal z mrtvých, považoval za nutné vyložit učeníkům písmo, aby v něj uvěřili a poznali ho, tak co bychom chtěli vymýšlet my? Jakou lepší strategii vymyslíme asi? Ať děláme, co děláme, tak zkrátka nemůžeme obejít fakt, že dřív nebo později nevěřící lidé potřebují pochopit písmo. Protože Pán Ježíš se lidem dává poznat právě skrze správné pochopení písma, jak jsme viděli. Stejně tak i my věřící lidé stále více a více poznáváme Pána Ježíše Krista skrze písmo. Na ty, kteří tohleto pochopili, kteří tomu věří, jsem přesvědčen, že bude vytvářen neustále tlak to změnit. Bude se o nich třeba mluvit jako o těch, kteří uctívají knihu na místo živého Krista. Budou odmítáni jako nějací extrémní bibliofilové. Bude se o nich mluvit jako o neduchovních, jako o těch, kteří nepoznali moc Ducha Svatého. A tuto moc Ducha Svatého, protože ji neznají, tak to nahrazují nějakým hnípáním se v textech Bible. Pokud budete pod takovým tlakem, tak si vzpomeňte na to, jak výkladem písma sám Pán Ježíš proměnil učedníky. Jak skrze výklad písma sám Pán Ježíš učedníkům dal poznat sám sebe a jak tím pádem vůbec vznikla prvotní církev. Věřme, že výklad Božího slova má moc proměnit lidské životy. Má moc proměnit smutek v radost. Nevěřícího člověka ve věřícího. Že Boží slovo má moc otvírat oči i mysl. Že vede k porozumění a pochopení duchovní reality o Kristu. Věřme, že má moc rozhořet lidská srdce. Že má moc sjednotit. A vede k poznání, lásce a úctě našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Já se ještě pomodlím na závěr. Drahý nebeský Otče, jsme ti moc vděční, že i nám si otevřel oči a mysl, že tomu, že jsi trpěl za naše hříchy, když náš Pán Ježíš Kristus trpěl za naše hříchy, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých, že tomu rozumíme a věříme tomu. Děkujeme ti, že jsi nás probudil do té duchovní reality, o které nám svědčí písmo. Prosíme tě, aby i skrze službu každého z nás se rozhořela lidská srdce, ať už v církvi nebo mezi nevěřícími, skrze pravdivý výklad tvýho slova. Prosíme tě, aby se tvým slovem nechali radikálně proměnit lidi okolo nás. A chraň nás, prosím tě, od pokušení se snažit dělat věci ze svojí síly, ze svýho rozumu, podle vlastních plánů a strategií, ale pomoc nám se spoléhat na moc tvýho slova, na moc tvýho evangelia, který je tou nejradostnější zprávou pro tenhle ten svět. Pomoc nám spoléhat se na to, že jsi to ty a jenom ty, kdo otvírá lidem oči a mysl, a že jsi to ty a jenom ty, kdo se dává lidem poznat. Děkujeme ti, že tvoje slovo má moc proměnit životy lidí. Prosíme tě, abychom mohli věrně plnit to poslání, které jsi nám dal. Kéž je to všechno k tvý slávě, slávě našeho Pána Ježíše Krista. Amen.